אדוני, כל גויים שבחו, כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרוותולו רמתו קודן יוסטבת אוהילמן פארין. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Tässä ohjelmassa vieraana on Kaija Turunen. Tervetuloa, Kaija.
Kiitos.
Olemme kiertäneet Kaijan kanssa reilun 3 vuotta eri seurakunnissa pitäen esillä Jerusalemin raamattukodin asiaa ja Kaija on opettanut Jumalan sanaa. Nyt 1,5 vuoteen emme ole valitettavasti voineet kiertää koronarajoituksien vuoksi, mutta meillä on ilo kuulla nyt tässä ohjelmassa Kaijan opetusta. Ole hyvä, Kaija.
Aiheenani on usko, toivo ja rakkaus heprean kielen valossa. Usko on luottamusta Jumalaan ja hänen sanaansa. Toivo taas on enemmän uskon elämän semmoinen kärsivällisyyttä vaativa puoli ja myöskin lohdutusta tuova asia toisaalta. Ja rakkaus on sitten se liikkeelle paneva voima. Ja nämä 3 tällä tavalla liittyvät yhteen. Ja nämä 3 käsitettä esiintyy yhdessä joitakin kertoja Uuden liiton kirjoituksissa. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 5. luvun alussa, 1. korintolaiskirjeen luku 13 jae 13, se on varmaan se kaikille tutuin, niin pysyvät nyt nämä 3 usko, toivo ja rakkaus. Ja nämä 3 esiintyvät yhdessä myöskin 1. tessalonikalaiskirjeessä, 1. luvun jakeessa 3 ja 5. luvun jakeessa 8. Ja luen tähän alkuun johdannoksi tämän roomalaiskirjeen 5. luvun alun. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä on valtava lupaus ja teksti. Ja tässä esiintyy nämä usko, emunaa, toivo, tikvaa ja rakkaus, ahavaa. Ja katsotaan nyt näitä asioita vähän tarkemmin. Hebrealaiskirjeen 11. luvun 1. jaetta on pidetty uskon määritelmänä. Siinä sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Usko, emunaa, se on lujaa luottamusta ja varmuutta. Usko tulee hebrean juuresta alef, mem, nun. Se on sama juuri, josta tulee myös tuttu hebrean sana aamen, totisesti. Aman verbin merkityksiä ovat muun muassa seuraavat. Olla luja, kestävä, tosi. Lujittaa, vahvistaa, tukea. Olla uskollinen, luotettava, totinen. Uskoa, luottaa. Tämä merkityskenttä on tuolla verbillä. Usko pysyy siis lujana siinä, mitä Jumala on sanonut ja luvannut. Jumala on uskollinen. Usko kiinnittyy Jumalaan ja hänen sanaansa. Ja Jumalan sana on luotettava ja tosi. Ja itse asiassa Jumalan sana on se, joka meissä synnyttää uskon. Usko tällä tavalla pitää Jumalaa luotettavana ja totisena. Siis toisin sanoen usko ei vaadi mitään merkkejä. Usko ei vaadi mitään näkyvää. Vaan usko ojentautuu kuuliaisuudessa Jumalan sanan mukaan silloin, kun ei mitään ole vielä näkyvissä. Ja usko sitten vaikuttaa niitä kuuliaisuuden tekoja. Usko tai tämä verbi uskoa mainitaan 1. kerran Abrahamin kohdalla, ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvussa. Abrahamin nimi oli silloin vielä Abraham. Ja tässä jakeessa 5-6 luetaan. Sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä hänelle, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Abraham luotti Jumalan sanan lupauksiin, vaikka kaikki näkyvät asiat sotivat sitä vastaan. Abraham oli iällinen, hänellä ei ollut yhtään jälkeläistä siinä kohti. Ja inhimillisesti tilanne näytti mahdottomalta, mutta Abraham uskoi Herraa, hän uskoi Jumalaa. Hänellä oli tämmöinen uskon ote. Hän tiesi, että mitä Jumala on luvannut, sen hän pystyy täyttämään. Vaikka ei mitään ollut vielä näkyvissä. Ja hän laittoi niin kuin edeltä käsin jo uskonsa tulevaa Messiaaseen, joka oli luvattu hänen jälkeläisistään. Se oli uskon ote, uskon askel. Ja usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Eli usko liittyy myöskin vanhurskauteen. Vanhurskautus on mahdollista ainoastaan uskon kautta luvattuun Messiaaseen, Jeesukseen ja hänen täydelliseen uhriinsa. Hänen kauttaan on vanhurskautus ja uskossa saamme laittaa luottamuksemme häneen. Ja vaikka Abrahamkin oli ihminen, hän teki virheitä, mutta hän eli tässä uskon yhteydessä Jumalan kanssa. Hän eli Jumalan varassa. Siitä myöskin tuo hebrealaiskirjeen 11. luku puhuu. Ja Abrahamia onkin kutsuttu uskon isäksi. Ja nyt tähän uskoon liittyy hyvin läheisesti toivo. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, sanotaan tuossa hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäisessä jakeessa. Ja usko luottaa siihen Jumalan tekoon ja Jumalan sanaan. Ja usko katsoo ikään kuin meistä käsin taaksepäin sinne Jeesuksen sovitustyöhön, joka on jo tapahtunut tosiasia. Se on se Jumalan pelastusteko Golgatalla. Siihen saamme uskossa luottaa ja katsoa. Ja sitten toivo on se, joka katsoo niin kuin meistä vielä eteenpäin siihen meidän lopulliseen pelastukseen. Mehän olemme pelastetut toivossa ja me odotamme vielä meidän ruumiimme ylösnousemusta sitten kun Jeesus tulee takaisin. Meidän toivomme on iankaikkisessa elämässä. Emme ole panneet toivoamme ainoastaan tähän ajalliseen elämään, vaan ikuiseen elämään Jeesuksen yhteydessä. Mutta tämä toivo meillä on ihan yhtä varma kuin tuo uskokin. Se on yhtä luja. Se ei ole mitään toiveajattelua. Nyt vanhan liiton kirjoituksissa esiintyy tuo hebrean sana toivo, tikvaa, joka tulee juuri verbistä kof vav hei. Ja sen perusmerkitys on odottaa. Nimenomaan odottaa ja odottaa hartaasti. Eli tähän toivoon liittyy vahvasti odottaminen. Jesaja 40:31 sanoo, ne jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Siis ne, jotka laittavat toivonsa Herraan, saavat uuden voiman, tai sanatarkasti vaihtavat voiman. Ja psalmi 25:3, ei yksikään, joka sinua odottaa, ei yksikään, joka panee toivonsa sinuun, joudu häpeään. Tästä käy ilmi se suuri varmuus, mikä toivolla on. Kun Herra itse on meidän toivomme kohde ja meidän odotuksemme kohde, niin silloin meidän ei tarvitse joutua häpeään. Usko ja toivo ovat molemmat varmoja asioita, koska ne kiinnittyy Jumalaan. Ne ei kiinnity meihin itseemme, ei meidän tunteisimme, vaan Jumalaan ja hänen sanansa. Ja hänen sanansa me saadaan laittaa täysi luottamus. Toivo on myöskin ihan luonnollisessa elämässä elämää ylläpitävä voima. Moni asia tehdään toivossa. Kylväminen ja istuttaminen tehdään toivossa. Odotetaan sitä satoa ja hedelmää. Ja jos toivo katoaa ihmiseltä, niin hän masentuu ja voi jopa ihan menehtyä, kun elämänhalu uupuu. Myös hengellisessä elämässä me tarvitaan paitsi uskoa, luottamusta Jumalaan, niin me tarvitaan myöskin tätä toivoa ja Herran odottamista, että me jaksetaan kilvotella sinne perille saakka. Hebrealaiskirje 6.19 sanoo, toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Se ulottuu sinne, minne Jeesus on mennyt meidän puolestamme. Jeesus on ylösnoussut ja taivaaseen astunut vapahtaja. Hän on jo perillä, hän on siellä Isän oikealla kädellä. Ja se toivo ulottuu sinne asti. Ja Pyhä Henki on meillä sinettinä. Toivomme lopullisesta pelastuksesta on varma ja luja. Jeesus on se meille hankkinut. Ja Jeesus sanookin, älä pelkää, usko ainoastaan. Usko loppuun asti. Hesekielin kirjan luku 37 puhuu toivosta Israelin kansan kohdalla. Täällä Hesekiel 37, jakeet 11 ja 12 sanotaan näin. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä ja me olemme hukassa. Sen tähden profetoi ja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso minä avaan hautanne ja nostan teidät kansani ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. He sanovat, toivomme on mennyt. Hebreaksi advaa tikvateinu. Israelin kansallislaulun Hatikvaan tekijä Naftali Herz Imber, hän viittaa tähän Raamatun jakeeseen, kun hän runoilee, vielä ei toivomme ole mennyt, od lo avdaa tikvateinu. Vielä ei toivomme ole mennyt. Israelin kansa on säilyttänyt toivon paluusta omaan maahansa, ja se on nyt jo meidän silmiemme edessä tapahtunut tosiasia. Herra on tuonut heidät Israelin maahan. Ja heillä on myöskin tuo toivo Messian saapumisesta, vaikka he eivät vielä näe, eivätkä tunnusta, että Jeesus on Messias. Siellä yksilöitä kyllä löytää Messiansa, mutta eräänä päivänä se tulee tapahtumaan koko kansan kohdalla. Ja me odotetaan vielä tuota päivää, me odotetaan vielä hengen uudistusta Israelille, kun he kansana tunnustavat ja tunnistavat oman Messiansa Jeesuksen. Vielä kuolleet luut tulevat eläviksi. Toivo ei ole mennyttä. Jumala on uskollinen ja minkä hän lupaa, sen hän toteuttaa oman kansansa kohdalla. Jumalan sana on niin ja aamen. Ja nyt sitten kun me liitetään tähän uskoon ja toivoon vielä rakkaus. Hebrean kielessä rakkaus, ahavaa, on tämmöinen laaja merkityksinen sana, samalla tavalla kuin suomen kielessäkin. Rakkauskäsitettä ei hebreassa pilkota ja jaotella eri osiin niin kuin kreikassa, vaan rakkaus on tämmöinen laaja merkityksinen, ahavaa. Se voi olla ihmisten välistä, puolisoiden välistä, vanhemman ja lapsen välistä, sisarusten ja ystävien välistä. Ja se voi olla rakkautta jopa vihamiehiä kohtaan. Toisaalta tuo ahava rakkaus voi myös olla Jumalan ja ihmisen välistä rakkautta. Ja tuo ahava sana, kuten myöskin uskosana, esiintyy ensimmäisen kerran siellä Abrahamin yhteydessä. Siellä esiintyy tuo rakastaa-verbi ensimmäisen Mooseksin kirjan luku 22 ja jakeet 1 ja 2. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle: Abraham. Hän vastasi: tässä olen. Jumala sanoi: ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon. Tässä rakkaus esiintyy ensimmäisen kerran, ja rakkaus liittyy uhriin. Itse asiassa rakkaus tekee uhrista todellisen. Ei ollut kuitenkaan tarkoitus, että Abraham uhraisi Iisakin, vaan Jumala, tässä sanottiin, että Jumala koetteli Abrahamia. Jumala koetteli sitä Abrahamin rakkautta, sitä ahavaa. Ja tämä oli esikuva. Esikuva siitä todellisesta uhrista, jonka Jumala itse oli antava, kun hän antoi ainoan poikansa, jota hän rakasti, uhriksi meidän syntiemme tähden. Ahava sana ei ilmaise ainoastaan rakkauden tunnetta, vaan jotakin sellaista, mikä tulee ilmi teoissa, mikä tulee ilmi huolenpitona, toimintana ja rakkauden valintoina. Jeesuksen rakkaus on tästä kaikkein selvin esimerkki, kun hän antoi itsensä meidän edestämme ja maksoi meidän syntivelkamme. Ja me voimme rakastaa, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jumalan rakkaus on ikuista rakkautta, ja se on Pyhän Hengen kautta vuodatettu häneen uskovien sydämeen, niin kuin me luettiin alkuun tuossa roomalaiskirjeen 5. luvussa. Jumalan rakkaus meitä kohtaan on itse asiassa mahdollistanut yleensäkin sen uskon ja toivon syntymisen sydämissämme. Hän on rakastanut meitä, hän on armahtanut meidät. Me saamme tarttua hänen viittansa tupsuun uskossa. Juutalaisten uskon tunnustus, Shema Israel, joka löytyy 5. Mooseksen kirjan luvusta 6, jakeet 4 ja 5, siinä puhutaan Jumalan rakastamisesta koko sydämestä, koko sielusta ja kaikesta voimasta. Ja Jumalan rakastaminen tulee ilmi Herran pelkona, Jumalan sanan noudattamisena, siis uskon kuuliaisuutena ja myöskin lähimmäisten palvelemisena. Ja itse asiassa Jumalan koko sana, Jumalan koko opetus, Toora, riippuu kiinni tuossa rakkaudessa. Tuossa rakkauden kaksoiskäskyssä, niin kuin Jeesus opetti. Luetaan nuo Jeesuksen sanat Matteus 22, jakeet 36-40. Lainoppinut kysyy tässä: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Siis Jumalan koko sana, Toora ja profeetat, vanhan liiton kirjoitukset, koko Jumalan sana riippuu kiinni näissä rakkauden kaksoiskäskyssä. Paavalikin sanoi, että jos minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja myös apostoli Johannes kirjoitti rakkaudesta ensimmäisen kirjeensä 5. luvussa. Jeesus on meidän uskomme kohde. Häneen me saamme laittaa täyden turvamme ja uskossa ja luottamuksessa tarttua häneen, Jeesukseen, syntisten vapahtajaan, joka on rakastanut meitä, joka on uhrannut itsensä meidän edestämme. Mutta uskomme ei ole vielä vaihtunut näkemiseen, joten me tarvitaan tätä rohkaisua uudelleen ja uudelleen kiinnittää katseemme toivossa häneen. Uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Hän on totinen, hän on uskollinen, hän on luotettava. Ja hebrealaiskirjeen 12. luku alkaakin näillä ihanilla sanoilla. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessä olevaan ilon vuoksi tai ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Me emme katso näkyviin, emme vailla niiden varassa, vaan Jeesuksen kuuliaisuuden kautta mekin voimme ojentautua sen mukaan, mikä ei vielä näy, ja laittaa uskomme ja luottamuksemme Jeesukseen, katsoa toivossa Jeesukseen. Hän rakkaudessaan voi meitä armahtaa, koskettaa. Hän voi meitä eheyttää ja parantaa tänäkin päivänä pyhän henkensä kautta. Me saadaan kiinnittyä uskon otteella Jumalan sanaan ja hänen lupauksiinsa, jotka ovat pysyviä, kestäviä ja varmoja. Ne on sitä Israelin kohdalla ja ne on sitä seurakunnan kohdalla. Aamen. Jumala on uskollinen. Häntä saamme odottaa toivossa ja julistaa evankeliumia rakkaudessa aina maan ääriin saakka. Totisesti aamen.
Kiitos Kaija tästä hyvin rohkaisevasta ja oikein uudistavasta sanasta. On aina ilo kuulla sinun opetustasi. Myös näissä tilaisuuksissa, missä me ollaan oltu yhdessä kierretty, niin hyvin monet ihmiset tulevat tuon tilaisuuden jälkeen ja tulevat todella kiittämään sinua. Sinä puhut niin sydämeltä sydämelle. Todellakin suuri kiitos Kaija sinulle. Ja mikäli nyt koronarajoitukset sallivat, niin ensi syksynähän me lähdemme taas kiertämään yhdessä. Ja tämä on yksi sinun aiheestasi, tämä usko, toivo, rakkaus, mutta sinulla on myös monia muitakin aiheita, mitä jaat kuulijoille. Jos kuulija, sinä toivot meitä paikkakunnallesi, niin pyydä seurakuntasi pastoria tai Israel-piirin vetäjää tai lähetyspiirin vetäjää, niin olemaan yhteydessä minuun. Sähköpostitse raamattukoti@gmail.com tai puhelimitse 044-265-4739. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät, missä vieraanani oli Kaija Turunen ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Haluamme toivottaa sinulle Jumalan runsasta siunausta ja hyvää kesän jatkoa. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 15.30 ja lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabbechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo. Adonai leolam.